โอเคถึงตอนนี้นะไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามอะไรบ้างไหมครับทุกคนโอเคเนาะไม่มีใครเครียดใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะต้องอยู่บ้านบางคนอาจจะอยู่บ้านคนเดียวไม่ต้องเครียดเราอยู่ด้วยกันกับพระเจ้านะครับต่อนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ส่งสไลด์โชว์เข้าถึงกลุ่มไลน์ด้วยนะครับเมื่อกี้เราก็มาถึงเรื่องบาลาอัม Donkey and the Angel นะครับที่มีตัวอย่างของคำว่าซาตานกันดานวิธีบทที่22ข้อ22นะครับที่เห็นว่า adversary หรือว่าคำว่าซาตานนั้นผู้ต่อต้านหรือว่าผู้ขวางทางนั้นคือพระผู้เป็นเจ้าเองหลายครั้งครับคริสเตียนก็อยากจะทำอะไรบางที่มันมีแรงจูงใจที่แบบมันซ่อนอยู่ลึกๆในจิตใต้สำนึกก็ได้นะซ่อนเร้นเหรอครับอะไรครับ
เล้น
ซ่อนเล้นเหรอมันก็อยู่ในจิตใต้สำนึกเราต้องรู้จักจิตใจของเราดีนะครับได้รู้ว่าในเมื่อเราทำอะไรเราทำเพื่ออะไรบางทีเราก็คิดว่าเราทำด้วยเหตุผลที่ดีนะครับแต่บางทีเราอาจจะมีอะไรแอบแฝงอยู่ด้วยของบาลาอัมเขาไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่นะครับชัดเจนว่าเขาน่าจะสำนึกได้ด้วยว่าเขากำลังจะทำเพื่อเงินแต่บางทีก็อาจจะให้ข้อแก่ตัวก็ได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า justify แปลว่าบาปของเราพยายามให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องโอ้ยฉันก็ไม่ค่อยมีเงินแล้วก็ครอบครัวกำลังมีปัญหาหรือว่าอนาคตเราไม่รู้จะเป็นยังไงเก็บเงินไว้เยอะๆมันก็จะเป็นที่รีภัยของเราในเมื่อมีปัญหาซึ่งมันไม่ใช่ทัศนคติที่คริสเตียนควรที่จะมีใช่ต้องเก็บไว้นะครับสำหรับอนาคตแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวจริงๆแล้วพระเจ้าอยากจะเอาไปให้หมดก็พระเจ้าทำได้ภายในพริบตานะครับแล้วก็เราได้แต่ควรที่จะบอกว่าพระเจ้าส่งผู้ที่ให้พระเจ้าเอาไปจงสรรเสริญพระนามของพระผู้เป็นเจ้านะครับต้องเป็นความคิดของเราแต่ส่วนบาลาอามนะครับก็อาจจะ justify นะครับใช้คำนี้นะครับคำว่า justify เราก็เจอบ่อยในพระคัมภีร์ใหม่นะครับอาจารย์เปาโลก็ชอบใช้น่าจะเป็นในโรมบทที่5ข้อ1เดี๋ยวขอหาตัวอย่างนะครับเพื่อว่าเราจะได้เข้าใจถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับความรอดเนี่ยโรมบทที่5ข้อ1นะครับเห็นชัดเจนนะครับ being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ เหตุฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อแล้วจริงๆแล้วนี่เป็นคำกริยานะครับซึ่งคำว่าเป็นก็ทำให้มันเป็นคำกริยานะครับแต่น่าจะเป็นกลายเป็นจากการที่เป็นคนบาปก็กลายเป็นคนชอบธรรมนี่ความหมายของ justify นะครับคือพระเจ้าทำให้เราถูกต้องทำให้เราดีทำให้เราชอบธรรมทำให้เราบริสุทธิ์นะครับนี่เป็นคำว่า justify นะครับที่มีที่นี่นะครับอันนี้เป็น past tense ที่มี ied บางครั้งในเมื่อเราทำผิดหรือว่าเราคิดผิดในใจแต่เราอยากจะทำให้รู้สึกว่าเราทำถูกนะครับก็เป็น justify ตัวเองเราอยากจะทำให้ตัวเองถูกต้องเราก็ชอบบอกว่าใช่มันเป็นบาปแต่ว่าถ้ามีคำว่าแต่ว่านะครับแสดงว่าผิดแล้วแค่คิดในใจว่าเราทำผิดแต่ว่าหรือว่าคนกำลังจะฟ้องเราจะกล่าวโทษเราบอกว่าฉันทำผิดใช่แต่ว่าเนี่ยคือเรากำลัง justifyแทนที่จะหาเหตุผลว่าทำไมเราทำผิดบาปนั้นน่าจะบอกกับพระเจ้าใช่ลูกทำผิดเนาะคือเราต้องจับจุดได้เพื่อว่าเราจะสามารถแก้ทีหลังนะครับบาลาอามเองก็อาจจะอยากจะ justify นะครับแต่พระเจ้ากว้างทางของเขาบอกว่าไม่ต้องมาทางนี้ในปัจจุบันนะครับพระเจ้าไม่ได้ลงมาจากสวรรค์แล้วก็จะบอกว่าคุณห้ามไปที่นั่นนะแต่ด้วยเหตุผลพระเจ้าก็จะปิดทางให้เราถ้าพระเจ้าอยากจะให้เราไปทางไหนพระเจ้าก็จะเปิดทางให้นะครับใช้คนใช้สถานการณ์ ม่ใช่ว่าจะมองทุกสถานการณ์นั้นนะว่าเออพระเจ้าทำอย่างนี้อย่างนั้นกับเรานะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากจะทำสิ่งใดแล้วก็พยายามทำเท่าไหร่ก็ไม่เกิดผลว่าทำไม่ได้เราอาจจะต้องคิดว่าไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำนะครับในทางตรงข้ามนะครับบางทีเราควรทำสิ่งใดถ้าเราไม่ทำพระเจ้าก็จะเตือนเราในทางของพระเจ้านั้นนะครับที่เราต้องมีความอาจจะเรียกไหวพริบนะครับต่อนามพระทัยของพระเจ้าได้มาจากการที่เราได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณในเมื่อเรามีหลักคำสอนมีความจริงอยู่ในจิตใจของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะใช้สิ่งที่เราได้เรียนมาเราก็จะได้เตือนเราจะได้นำเราจะได้บอกเราว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดนะครับอย่าเป็นแบบบาลามนะครับไม่ต้องให้พระเจ้ามาขวางทางของเราเพราะว่านั่นแสดงว่าเรากำลังจะผิดกับนามพระทัยของพระเจ้านะครับพูดถึงองค์ประกอบนะครับในคดีอูถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานซึ่งเราได้เห็นในสารทั่วไปนะครับในข้อ 1.4 นะครับมีพยานพยานเอกในคดีอูถอนระหว่างพระเจ้ากับซาตานนะครับคือพระเยซูคริสต์วงเล็บนะครับความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์เพราะว่ายังไงซาตานไม่สามารถกล่าวหาหรือว่าไม่ใช่กล่าวหาไม่สามารถทดสอบความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ในฐานะเป็นพยานนะครับแต่พระเจ้าก็ต้องใช้คนหมายถึงว่าในคดีนี้ลูซิเฟอร์กำลังจะพิสูจน์ว่าพระเจ้าผิดแล้วในการแก้คดีนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราสร้างพยานขึ้นมาซึ่งพยานนี้ก็มีจิตใจเหมือนกับทูตสวรรค์มีนะอาทิตย์ที่แล้วผมก็สอนเรื่องนี้มีองค์ประกอบ4อย่างที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์ซึ่งก็ไม่ตามกับจิตใจของทูตสวรรค์ซึ่งก็เป็นตามพระชายาของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับคือในการคิดของพระเจ้าเราสามารถรับได้ที่พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์ก็เป็นตามพระชายาของพระเจ้านะครับมนุษย์ก็ถูกสร้างขึ้นมาเหมือนทูตสวรรค์เพียงแต่ว่าอาจจะเรียกว่าพลังสมองพลังความคิดยังไงก็ไม่เท่าไม่ถึงพวกทูตสวรรค์ในเรื่องทางด้านกายภาพนอกถึงแม้ว่าจะคนจะได้รับเหรียญทองในโอลิมปิกนะครับวิ่งเร็วแค่ไหนทูตสวรรค์ก็วิ่งไปเร็วกว่าอีกเป็นหลายพันเท่านะครับหรือว่าจะยกของหรือว่าจะทะลุกำแพงอะไรพวกนี้นะครับมนุษย์เราทำไม่ได้ทูตสวรรค์ทำได้เราอาจจะมองว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับที่จะทำสิ่งแบบนั้นได้สามารถบินไปทั่วจักรวาลสามารถคิดได้เป็นอัจฉริยะได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าทูตสวรรค์ก็มีความสุขยังไงทูตสวรรค์ที่ไม่อยู่ฝ่ายพระเจ้าทูตสวรรค์ที่อยู่ฝ่ายซาตานนั้นก็ไม่มีความสุขนะครับคนที่ไม่มีพระเจ้าคนที่ต่อต้านพระเจ้าไม่มีความสุขอาจจะได้รับความเพลิดเพลินอาจจะได้รับการสัตย์ใจอาจจะได้มีการกระตุ้นจากสิ่งที่มีอยู่หรือว่าตำแหน่งที่มีอยู่หรือสถานการณ์ต่างๆแต่นั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงนะครับแล้วก็ในจิตใจของทูตสวรรค์เขาสามารถเลือกว่าจะหาความสุขโดยที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือว่าจะต่อต้านพระเจ้าและแผนการของพระเจ้านี่ประมาณว่าในเรื่องคดีอูถอนนั้นที่ประวัติศาสตร์ก็ถูกแบ่งแยก2ฝ่ายฝ่ายที่อยากจะอยู่ฝ่ายพระเจ้าที่เห็นคุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นและสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้หรือคนที่หลบหนีจากพระเจ้าไม่อยากจะรู้จักพระเจ้าแล้วก็จากการไม่รู้จักพระเจ้าก็ต้องหาเหตุผลอันนี้ว่า justify นะครับคำว่า justify หาเหตุผลว่าทำไมเขาไม่อยากจะแสวงหาพระเจ้านะครับอย่างพวก atheist คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในโลกนี้ในเมื่อปฏิเสธพระเจ้าแล้วเขาก็ต้องหาเหตุผลที่สนับสนุนความคิดนั้นว่าไม่มีพระเจ้าจริงมีคนที่ต่อต้านพระเจ้าที่มีชื่อเสียงถือว่าเป็นอาชีพของพวกเขาท ทำอบรมทำโชว์ทำพอดคาสต์ของพวกเขาจะเป็นแบบ atheist มืออาชีพแล้วก็ไปสอนไปพูดไม่ว่าใน YouTube ในพอดคาสต์ตามมหาวิทยาลัยก็มีนะครับคนพวกนี้แน่นอนว่าซาตานก็ใช้พวกนี้เต็มที่นะครับแต่พวกเขาก็ภูมิใจมากกับสิ่งที่เขาทำนะครับแต่ในที่สุดคือปลายทางของเขาก็เหมือนลูซิเฟอร์นั่นแหละนะครับแต่ยังไงคือจิตใจกับคนกับทูตสวรรค์ก็เหมือนกันนะครับสามารถคิดได้สามารถตัดสินได้เหมือนกันนะครับในการที่พระเยซูคริสต์ทรงรับฐานะเป็นมนุษย์นะครับแล้วความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์เป็นพยานเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าตั้งแต่เกิดมาถึงการตายของพระองค์นะครับเป็นผู้เดียวในประวัติศาสตร์ก็เลยอาจจะต้องเรียกพระเยซูคริสต์ว่าเป็นพยานเอกนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะถูกเรียกว่าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็เป็นพระเมสสิยาของเราด้วยนะครับเป็นกษัตริย์ที่ได้รับการเจิมไว้เพราะการที่พระองค์ทรงเชื่อฝังพระเจ้าถึงที่สุดนะครับใช่พระเยซูคริสต์ไม่มีธรรมชาติบาปไม่เหมือนพวกเรานะครับแต่อย่าลืมว่าการที่ไม่มีธรรมชาติบาปไม่ได้หมายความว่าจะไม่กระทำบาปนะครับเพราะว่าการกระทำบาปไม่ได้มาจากธรรมชาติบาปและการกระทำบาปไม่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่ได้มาจากอิทธิพลของซาตานใช่ทางธรรมชาติบาปสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบโลกของซาตานซึ่งก็เท่ากับสิ่งแวดล้อมนั้นหรือว่าแม้แต่การโจมตีโดยตรงจากลูซิเฟอร์ไม่ใช่ข้อแก่ตัวที่จะทำบาปแล้วเราสามารถต่อต้านสิ่งเหล่านั้นได้แค่เราได้มีใจที่เป็น positive volition ที่ใช้ความคิดเสรีในการตัดสินใจที่จะเชื่อฝังพระเจ้าเหมือนพระเยซูคริสต์วงเล็บนะครับความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ได้ส่งกระทำต่อพระเจ้าตลอดตั้งแต่เป็นเด็กเล็กนะครับถึงที่พระเยซูคริสต์ได้ใช้คำว่าเทเทเลสไตที่บอกว่าสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนนะครับถึงแม้ว่าต้องรับการทดลองที่หนักที่สุดในประวัติศาสตร์พระองค์ก็ยังผ่านได้เป็นการพิสูจน์ให้กับเราด้วยนะครับว่าพระคำของพระเจ้าในเมื่ออยู่ในจิตใจของเราและพร้อมด้วยการประกอบด้วยพระวิญญาณเพราะว่าพระเยซูคริสต์ก็ได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณเหมือนที่เราได้รับในเมื่อเราเชื่อในพระองค์นะครับสิ่งเหล่านี้สองอย่างนี้นะครับอีกครั้งนึงนะครับพระคำของพระเจ้าและการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สองอย่างนี้สามารถให้เรามีชัยชนะเหนือการทดสอบหรือการทดลองใจที่หนักที่สุดเท่าที่จะต้องเผชิญนะครับโอเคนี่คือพระเยซูคริสต์นะครับเป็นพยานจะเรียกว่าเป็นพยานเอกในคดีอุทธรณ์นั้นนะครับสามารถเสนอหลักฐานทุกอย่างที่ได้บอกว่าแผนการของพระเจ้าฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าความสัตย์ซื่อของพระเจ้าทรัพยากรฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าทุกอย่างที่พระเจ้าให้มาพอที่จะต่อต้านกับการทดสอบที่ร้ายแรงที่สุดนะครับคือการที่ไม่ว่าซาตานโจมตีพระเยซูคริสต์หรือถึงแม้ว่าพระเยซูคริสต์ต้องรับแบกบาปของมนุษย์เสียชาติทั้งมวลนะครับพระองค์ก็ยังสามารถมีความสัมพันธ์ที่สนิทกับพระเจ้าด้วยพระคำและด้วยการประกอบด้วยพระวิญญาณนะครับนอกจากนั้นพยานนะครับจริงๆแล้วผมก็เขียนไว้ว่าเป็นผู้เชื่อที่โตแล้วเท่านั้นนะครับแต่ต้องแก้นิดนึงนะครับเพราะว่าการให้พยานคำพยานมันก็มีหลายระดับนะครับจริงๆแล้วแค่มีหนึ่งคนเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาก็เป็นพยานถึงความสัตย์ซื่อถึงพระคุณของพระเจ้านะครับแต่ที่เขียนที่ในสไลด์นี้นะครับที่บอกว่าพยานต้องเป็นผู้เชื่อที่โตแล้วเท่านั้นอันนี้หมายถึงในขั้นสูงสุดที่แบบได้อาจจะถือว่าประสบความสำเร็จในแผนการที่พระเจ้าทรงตั้งไว้สำหรับชีวิตของเขาแต่แค่มีคนหนึ่งเชื่อในพระเยซูคริสต์นะครับก็ถือว่าเป็นพยานต่อความรักต่อพระคุณ รอความยุติธรรมและความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าแบบคนด้วยความจะเรียกว่าความจริงใจและด้วยความจริงมากกว่าได้ร้องว่าฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดคำที่ออกมาจากปากเขาเป็นหลักฐานที่ลูซิเฟอร์ก็ต้องไม่ชอบฟังอยู่แล้วเหมือนผู้ที่ไม่เชื่อนะครับถ้าผ่านโบสถ์เดินผ่านโบสถ์วันอาทิตย์มีคริสเตียนร้องเพลงขอบคุณพระเจ้าร้องเพลงฮาเลลูยาร้องเพลงสรรเสริญด้วยความยินดีด้วยความสุขคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าบางทีอาจจะต้องเดินผ่านโอ้ยพวกคริสเตียนมันก็น่าเบื่อน่ารำคาญร้องแต่เพลงพระเจ้าอย่างนี้พวกเขาไม่เข้าใจว่าคริสเตียนมีความสุขจริงแน่นอนถ้าเป็นคนที่ไม่เชื่อไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงอาจจะคิดว่าความสุขที่แท้จริงไม่มีในโลกนี้ความรักที่แท้จริงในโลกนี้ไม่เคยมีเพราะพวกเขาเองไม่เคยได้พบเจอเพราะได้ปฏิเสธพระเจ้านะครับพระคัมภีร์นะครับมีตัวอย่างของผู้ที่ได้รับการทดสอบในฐานะเป็นพยานหลายคนนะครับบางคนก็ไม่ผ่านนะครับอย่างเช่นที่เขียนไว้ที่นี่อาดามกับเอวานะครับก็เป็นพยานแต่ก็ไม่ผ่านเขาอาจจะได้แบบพอถูกไล่ออกจากส่วนเอเดนแล้วก็อาจจะยังมีใจที่อยากจะเรียนพระคำของพระเจ้าต่อก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็อาจจะเป็นผู้เชื่อที่สามารถเสนอหลักฐานได้แต่พระคัมภีร์ก็ไม่พูดนะครับและพวกเขาก็ไม่ได้อยู่ในรายชื่อของวีรบุรุษแห่งความเชื่อที่อยู่ในฮีบรูบทที่11ซึ่งอาจจะเป็นการที่พระเจ้าให้เรารู้ว่าพวกเขาก็ไม่ผ่านนอกจากนั้นมีตัวอย่างที่ดีนะครับอับราฮัมนะครับผ่านการทดสอบของเขาบางทีก็ไม่ผ่านนะครับเนาะก็จะมีบางการทดสอบที่เราเห็นว่าอับราฮัมไม่ผ่านเช่นการที่ตอนแรกพระเจ้าบอกว่าอับราฮัมก็จะต้องมีลูกที่กลายเป็นชนชาติที่ยิ่งใหญ่ตอนแรกก็ไม่เชื่อพระเจ้าเรื่องนี้กว่าจะมีความเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าจะทรงประทานลูกที่เป็นลูกของอับราฮัมแล้วก็ซาร่าจริงๆนะครับก็อายุตอนนั้นประมาณ90ปีนะครับแล้วกว่าจะมีลูกได้รู้สึกว่าอับราฮัม99ปีแล้วแต่ในที่สุดก็ผ่านนะครับพระเจ้าว่าให้โอกาสอับราฮัมเหมือนที่พระเจ้าให้โอกาสเราถ้าเราแพ้การทดสอบนะครับไม่ต้องท้อใจนะครับอธิษฐานสารภาพบาปเรารู้ว่าตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ยังมีโอกาสที่จะผ่านการทดลองนี้หรือว่าการทดสอบนี้อาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่ในเมื่อเร็วๆนี้แต่ถ้าเราอดทนนะครับฮูพอมโมเน่แล้วก็ถ้าเราบากบั่นต่อไปนะครับถ้าเราเชื่อในแผนการของพระเจ้าเราก็มีความหวังนะครับอับราฮัมก็ผ่านในที่สุดนะครับอันนี้เขียนไว้ในพระธรรมการบทที่22ข้อ1ถึง18แล้วก็ในฮีบรูบทที่11ข้อ17ถึง19ก็พูดถึงการทดสอบของอับราฮัมที่ต้องถวายอิสอัคให้กับพระเจ้านะครับแต่นอกจากนั้นนะครับในฮีบรูบทที่11ก็พูดถึงแบบใช้คำว่า a cloud of witnesses เป็นเมฆของแบบคนที่เป็นพยานมีหลายคนมากนะครับที่เขียนไว้ในฮีบรูบทที่11หลายคนที่เรารู้จักชื่อจากพระคัมภีร์เดิมนะครับบางคนก็เราถือว่าในที่สุดก็ชีวิตของเขาอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ในบางช่วงอย่างแซมสันนะครับเราเห็นว่าแซมสันเขาก็นั่นดื้อกับพระเจ้าในหลายเรื่องนะครับแต่ก็ถูกถือว่าเป็นวีรบุรุษนะครับเพราะว่าก็ต้องมีช่วงสักช่วงหนึ่งในชีวิตที่เขาผ่านการทดสอบถ้าเราสามารถผ่านการทดสอบของเราได้สมมติเนาะในปีนี้เรามีการทดสอบขั้นใหญ่เราผ่านแต่ปีหน้านะครับทุกอย่างมันก็แย่ลงแล้วก็ทิ้งพระเจ้าพระเจ้ายังสัตย์ซื่อกับการที่จะให้รางวัลเกี่ยวกับการทดสอบนั้นนะครับถึงสวรรค์ที่เราต้องอยู่ที่เบมาโธรนนะครับที่เขียนว่า BEMA เบมาโธรนการประเมินผลอะไรที่คุณผ่านนะครับพระเจ้าก็ต้องรับรองพระเจ้าก็ต้องให้อาจจะเรียกว่าให้เกียรติคุณเพราะคุณได้ผ่านถึงแม้ว่าในที่สุดก็ชีวิตก็จบลงไม่ดีก็ได้ก็อาจจะมีแบบนี้อย่างกษัตริย์โซโลมอนนะครับ เราก็เห็นชีวิตของเขาขึ้นลงขึ้นลงในที่สุดนะครับตั้งดูมันว่าเขาผูกมัดกับภรรยาทั้งหลายของเขากับพวกลูกเคารพหรือว่าเทพเจ้าของประเทศอื่นดูมันโซโลมอนในที่สุดรุนไม่ผ่อนนะครับแต่พระเจ้าก็ยังจะให้เกียรติโซโลมอนสำหรับสิ่งดีที่เขาได้ทำนะครับโอเคแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมีโยบนะครับที่ผมชอบพูดถึงเพราะว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนพูดถึงซาตานก็มาโจมตีโยบพูดถึงการที่พระเจ้าก็ได้ให้โอกาสซาตานเพื่อมาทดสอบพยานของพระเจ้านั้นนะครับถ้ามีโอกาสจริงๆอาจจะต้องดูรายละเอียดมากขึ้นในเรื่องโยบนะครับแต่ว่าแค่เราได้อ่านบทที่1บทที่2ก็ได้เห็นภาพชัดเจนนะครับที่ลูซิเฟอร์ก็มาหาพระเจ้าแล้วก็ได้พูดถึงว่าโยบก็เป็นคนที่สรรเสริญพระเจ้าเพราะว่าโยบก็ได้รับพระพรมากมายจากพระเจ้าโยบก็เลยแบบบอกกับซาตานว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราพิสูจน์ได้ว่าโยบรักเราจริงๆเอาของไปจากเขาได้อันนี้ก็เป็นการทดสอบที่โยบในที่สุดก็ผ่านครับใจของเขายังติดสนิทกับพระเจ้าโดยส่วนใหญ่นะครับก็ยังจะมีพลาดบ้างนะครับแต่ในที่สุดก็กลับมาสามารถ justify คือความผิดของเขากลายเป็นเขาสามารถแก้ได้แล้วก็กลับมาเป็นพยานที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้านะครับโยบเองนะครับตอนจบการทดสอบของเขาพระเจ้าก็อวยพรโยบ2เท่ากว่าเดิมนะครับเป็นการที่โยบผ่านการทดสอบนั้นสามารถพัฒนาความสามารถในการที่จะรับพระพรเพิ่มขึ้นได้อีกนะครับแล้วก็ในการจบท้ายวันนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างของโจชัวที่เป็นมหาบุโรหิตนะครับเราได้อ่านในเซเคเรียบทที่3ข้อ1ถึงประมาณข้อที่3ข้อ4แล้วก็นอกจากนั้นก็มีความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ที่เราได้เห็นในมัทธิวบทที่4ข้อ1ถึง11นะครับที่ได้รับการทดสอบโดยตรงจากลูซิเฟอร์นะครับหรือว่าซาตานที่เป็นผู้กล่าวหานะครับเขียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าบทนี้ได้สอนว่ามีเพียงการใช้พระคำของพระเจ้าซึ่งจะให้ผู้เชื่อต่อต้านกลอุบายของซาตานเท่านั้นนะครับประเด็นในคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานคือความสัตย์ซื่อกับพระเจ้าความคิดของพระเจ้าความคิดของพระเจ้าถูกไหมที่พระเจ้าเป็นผู้พิพากษาหรือว่าพระเจ้าไม่สมควรที่จะเป็นผู้พิพากษาประเด็นที่ซาตานขออุทธรณ์นั้นว่ากล่าวโทษพระเจ้าไม่ใช่ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่มีสติอำนาจหรือว่ามีกำลังน้อยไม่สามารถทำการอัศจรรย์ได้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่อยู่ที่ธรรมเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมไหมนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูสามารถพิสูจน์ได้ผ่านการทดสอบที่เราได้เห็นในมัทธิวบทที่4ข้อ1ถึง11นั้นนะครับสังเกตดูว่าพระเยซูก็ไม่ได้ใช้การอัศจรรย์หรืออารมณ์หรือว่าการกระทำดีหรือแม้แต่การรับใช้พระเจ้าในการที่จะเป็นพยานนั้นใช้แต่คำพูดที่ได้มาจากการที่พระองค์ได้ศึกษาคำสอนของพระเจ้านะครับโอเควันนี้มีเวลาแค่นี้นะครับถึง1ทุ่มครึ่งแล้วมีคำถามอะไรไหมครับโอเคไม่มีงั้นก็อธิษฐานจบนะครับขอให้เราคงศีรษะลองนะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณที่พระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อเราเสมอพระองค์ทรงประทานพระคำทรงประทานความจริงให้เราได้รู้ถึงเหตุผลที่พระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์แล้วก็ทรงสร้างมนุษย์แล้วก็พระเจ้าทรงให้เรามีความสามารถในการที่จะแก้ปัญหาทุกเรื่องในชีวิตเพื่อว่าเราจะได้มีความสุขและเพื่อว่าเราจะได้โตขึ้นเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบในพระเยซูคริสต์เพื่อว่าในที่สุดก็จะกลายเป็นพยานต่อความสัตย์ซื่อและความรักและพระคุณของพระเจ้าเราจึงขอขอบพระคุณและขอการทรงนำจากพระองค์ อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน
อาเมนขอบคุณมากครับอาจารย
์ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ครับไปเจอกันพรุ่งนี้นะครับ
ครับ
ดีค่ะขอบคุณค่ะ